Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χαράλαμπο Πιτσιλό, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός, παρατασιακός ειδικευόμενος στη Δεύτερη Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που κατοικοεδρεύει στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Καλησπέρα κύριε Πιτσιλέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος έχει πόνους στους ώμους, κύριε Πιτσιλέ. Ο πόνος στον ώμο είναι δεύτερος πιο συχνός μετά τον πόνο στη μέση, αν δεν κάνω λάθος.
Και, ναι, ναι, κάπως έτσι.
Και ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο για διάφορους λόγους. Το βλέπει κανείς στην καθημερινότητά του, το βλέπει στη δουλειά του, το βλέπει στη γειτονιά του, το βλέπει παντού. Τι συμβαίνει με τον ώμο και πονάει τόσο πολύ? Για ποιο λόγο, κύριε Πιτσιλέ, έχουμε προβλήματα στους ώμους? Τι μπορεί να φταίει?
Λοιπόν, καταρχάς, ο ώμος είναι μια άρθρωση που αναπόφευκτα πρέπει να χρησιμοποιούμε για την καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Όχι μόνο στην εργασία μας και ανάλογα με τη φύση της εργασίας, αλλά και για να κάνουμε τις καθημερινές μας δουλειές. Το θέμα με τον ώμο είναι ότι έχει διάφορες δομές εκτός από τα οστά δηλαδή. Mm-hmm. Έχει τους μυς και τους τένοντες. Όπως επίσης μπορεί αυτός ο πόρος να προκαλείται από κάποιο πρόβλημα, κάποια παθολογία που έχει ο οποιοσδήποτε στον αυχένα του. Άρα μπορεί να είναι αντανακλαστικός από κάποιο πόνο στον από κάποιο πρόβλημα στον αυχένα.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο πόνος οφείλεται σε κάποια βλάβη των δομών της περιοχής του ώμου.
Δηλαδή των οστών, των τενόντων και των μειών, όπως μας είπατε.
Ακριβώς. Συνήθως οφείλεται σε κάποια παθολογία των τενόντων. Γιατί είναι δομές οι οποίες ευθύρονται πιο εύκολα, δεν έχουν τόσο καλή αιμάτωση, οπότε όταν χρησιμοποιούμε πολύ τη συγκεκριμένη άρθρωση, έτσι κουράζονται.
Τι είναι οι τένοντες, κύριε Πιτσιλέ, οι τένοντες, τι είναι οι τένοντες?
Οι τένοντες ουσιαστικά είναι αυτές οι δομές που συνδέουν τους μύες μας με τα οστά. Άρα είναι πολύ σημαντικό μέρος των μυών, όπου παίζουν μεγάλο ρόλο στην κίνηση. Άρα όταν θέλουμε να κινήσουμε εμείς μία άρθρωση, δίνουμε σήμα στο μη και μέσω του τένοντα κινεί το αντίστοιχο οστό.
Μάλιστα.
Και έχουμε το αποτέλεσμα.
Και φτάνουμε στις τενοντίτιδες, τις οποίες όποιος τις έχει περάσει στον ώμο κλαίει με μαύρο δάκρυ όταν βρίσκονται σε έξαρση. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Θες να πεθάνεις, πονάει τόσο πολύ πια η τενοντίτιδα.
Ναι, ναι.
Έχετε δει ασθενή σας?
Ακριβώς.
Ελπίζω να μην το πάθετε ποτέ. Πάντως εγώ έλεγα θέλω να πεθάνω τώρα. Δεν θέλω να ζω με αυτόν τον πόνο.
Ναι, ναι. Ευτυχώς προς το παρόν δεν το έχω ζήσει. Αλλά από τους ασθενείς μας φαίνεται ότι όντως υποφέρουν. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν πονάει τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της μέρας, που μπορεί να περιορίσει βέβαια τη δραστηριότητα, αλλά κυρίως πονάει το βράδυ. Όταν πάμε να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε, μας θυμίζει ότι υπάρχει κάτι που...
Αυτή η τενοντίτιδα είναι μια φλεγμονή, λοιπόν, κύριε Πιτσιλέ.
Ακριβώς. Είναι φλεγμονή. Ναι. Είναι μια φλεγμονή του τένοντα και των παρακείμενων οργόνων. Υπάρχει ένας οργόνος θύλακος γύρω από τον τένοντα που βοηθάει ουσιαστικά την κίνηση. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια φλεγμονή είτε αυτού του οργόνου θυλάκου είτε του τένοντα αυτού του καθεαυτού που προκαλεί αυτόν τον πόνο.
Και αυτό από τι, από τι προκαλείται?
Ουσιαστικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται στην υπέρχρηση. Δηλαδή χρησιμοποιούμε συνήθως σε ακραίες θέσεις την άρθρωσή μας και φτάνει σε ακραία θέση αυτός ο τένοντας, ώστε να φθείρεται στις γύρω οστικές δομές. Στην άρθρωση του τένοντας του υπερακανθίου που είναι στην πάνω μεριά, όπου όταν κάνουμε εμείς απαγωγή, όταν σηκώνουμε το χέρι μας ψηλά, αυτός ο τένοντας έρχεται πολύ κοντά στο ακρόμιο, που είναι ένα οστό στην πάνω μεριά του ώμου. Έτσι, αυτή η επαφή δημιουργεί τη φλεγμονή. Αντιδραστικά δηλαδή, καταλαβαίνει ο οργανισμός ότι κάτι δεν πάει καλά, ζορίζεται και δημιουργεί τη φλεγμονή. Και ένα από τα συμπτώματα της φλεγμονής είναι ουσιαστικά ο πόνος.
Και υπάρχει ενίοτε και η ρήξη του τένοντα.
Βέβαια. Αυτό ουσιαστικά η χρόνια φλεγμονή αλλάζει τη δομή του τένοντα. Οπότε φτάνει σε ένα οριακό σημείο και κάποια στιγμή η φθορά και αυτή η αλλαγή οδηγεί στη ρήξη. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει αυτή η εκφύλιση, έτσι ονομάζεται, ναι, εκφύλιση του τένοντα, και μετά από όταν κάνουμε μια κίνηση ή έχουμε μια κάκωση που ξεπεράσει τα όρια αντοχής του τένοντα, έχουμε τη ρήξη.
Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πρέπει να αντιληφθούμε, όχι όσοι την έχουμε πατήσει, εγώ είμαι από αυτούς που την έχουν πατήσει, αλλά από αυτούς που μας ακούνε, ότι δεν είναι αστείες οι τενοντίτιδες στον νόμο, με βάση τα όσα μας είπατε σε σχέση με την εξέλιξη μιας τενοντίτιδας. Παθαίνεις, ξαναπαθαίνεις, ξαναπαθαίνεις,
βέβαια,
την πατάς ακριβώς μετά και έχεις και μία ρήξη ξεγυρισμένη και την έχεις όλη σου τη ζωή. Έτσι δεν είναι, εκτός και αν πας να τη χειρουργήσεις.
Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό που έχουν ρήξεις που δεν δίνουν κανένα σύμπτωμα. Έτσι, γίνεται τόσο σταδιακά αυτή η εκφύλιση που έχουν τη ρήξη, και αν κάνουμε δηλαδή μαγνητική τομογραφία με την οποία γίνεται η διάγνωση της ρήξης τυχαία στον κόσμο, ένα μεγάλο ποσοστό θα έχει ρήξη απλά και δεν θα έχει ποτέ συμπτώματα ή κάποιο σύμπτωμα έντονο που να έδωσε σημασία.
Ναι. Αυτό γιατί, βέβαια, κύριε Πιτσιλέ, επειδή έχουμε και άλλους τένοντες εκεί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά?
Ακριβώς. Όταν γίνεται σταδιακά μια διεργασία, γενικά ο οργανισμός μας είναι έξυπνος, προσπαθεί να προσαρμόζεται σε αυτό. Άρα προσπαθεί να βρει μια ισορροπία.
Μάλιστα.
Πολλές φορές βέβαια δεν τα καταφέρνει και οδηγείται ο ασθενής στον ορθοπαιδικό ψάχνοντας κάποια πιο δραστική λύση.
Άλλοι λόγοι που μπορεί να έχουμε στο πρόβλημα στον νόμο είναι ο τραυματισμός, μπορούμε να πάθουμε ένα κάταγμα, μπορούμε να πάθουμε... Η τενοντίτιδα είναι το πιο συχνό πρόβλημα
είναι
του
το
νόμου.
Είναι το πιο συχνό, ναι, και οφείλεται κυρίως, όπως είπαμε, στην υπέρχρηση, δηλαδή στην καθημερινότητά μας και όταν κάνουμε δραστηριότητα που ξεπερνάει τα όρια μας. Οι υπόλοιποι τραυματισμοί, η πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι οξείς. Δηλαδή το αισθανόμαστε. Έχουμε είτε
το καταλαβαίνουμε. Υψηλή βίας,
ακριβώς. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάτι ξαφνικά δεν πάει καλά. Ενώ η τενοντίτιδα συνήθως έχει μια σταδιακή επιδείνωση που φτάνει στο όριο και στον έντονο
και
πόνο.
Και η αρθρίτιδα, κύριε Πιτσιλέ, που έχει πολλούς κόσμος αρθρίτιδα.
Η αρθρίτιδα. Τώρα η αρθρίτιδα, ουσιαστικά υπάρχουν πολλές μορφές αρθρίτιδας συγκεκριμένα στην άρθρωση του ώμου. Η μία από αυτές λέγεται, την ονομάζουμε αρθροπάθεια και οφείλεται στη ρήξη του στροφικού πετάλου. Όταν δηλαδή έχουμε ρήξη ενός τένοντα, σιγά σιγά αρχίζει και προκαλείται αρθρίτιδα. Και βέβαια, εκτός από αυτό, υπάρχει και η οστεοαρθρίτιδα, όπως έχουμε στα γόνατα και στα ισχύα και στις άλλες αρθρώσεις.
Και στα δάχτυλα των χεριών μπορούμε να έχουμε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Πιτσιλέ. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη βαρύτητά τους, αντιλαμβάνομαι. Θέλω να μας πείτε, η φυσικοθεραπεία, η οποία μπαίνει σε όλες τις φάσεις, έχω την εντύπωση. Εσείς συμφωνείτε και για πρόληψη και για αποκατάσταση και για να πας λίγο καλύτερα. Η φυσικοθεραπεία είναι κάτι με το οποίο πρέπει να είμαστε αγκαλιά, αν θέλουμε να έχουμε υγιείς ώμους που έχουν παρουσιάσει κάποιο μικρό πρόβλημα στην αρχή, ας πούμε.
Ναι, να σας πω, με τη φυσικοθεραπεία και την σωστή ενδυνάμωση των υπόλοιπων δομών, εκτός από αυτό, από τη δομή που δημιούργησε, έτσι που πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Γιατί ακριβώς όπως είπατε προλαμβάνει την εξέλιξη. Άρα όταν πρωτοεμφανιστεί ένα πρόβλημα, είτε με ένα πολύ καλό φυσικοθεραπευτή, είτε με ένα πολύ καλό γυμναστή, αν έχουμε σωστό ασκησιολόγιο και σε βάθος χρόνου προσπαθήσουμε, μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Και το σημαντικό είναι είτε φυσικοθεραπευτής είτε γυμναστής, που ο φυσικοθεραπευτής ίσως στις παθολογίες του μυοσκελετικού είναι πιο εξειδικευμένος, είναι σημαντικό να μας δώσει ασκησιολόγιο το οποίο να τηρούμε και στο σπίτι μας.
Τώρα, αν τώρα θα σας ρωτήσω, αν αυτό το ασκησιολόγιο, προκειμένου να έχει αποτέλεσμα και σε βάθος χρόνου, πρέπει να τηρείται με ιερή ευλάβεια καθημερινά, το ένα... Και αν οι φυσικοθεραπείες, στο φυσικοθεραπευτή, όπου δεν μπορείς να πηγαίνεις κάθε μέρα βέβαια, αν πρέπει να τηρούνται 2 φορές το χρόνο, τα ταμεία μας δίνουν 2 φορές το χρόνο τη δυνατότητα να κάνουμε φυσικοθεραπείες, είτε πονάμε είτε δεν πονάμε, για λόγους πρόληψης.
Να σας πω, κάτι τέτοιο γενικά δεν συστήνεται. Να προλαμβάνουμε δηλαδή
μόνο όταν
πονάμε
πάνω στο φυσικοθεραπευτή.
Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι η θέση τους είναι κυρίως όταν πονάει. Από εκεί και πέρα μας δίνει το ασκησιολόγιο. Καλό είναι να αυτές τις ασκήσεις, τις τελικές, όταν τελειώσουμε ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, στο τέλος μένουν κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις. Ναι. Αυτές αν τις τηρούμε,
κάθε μέρα,
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επαρκής.
Ναι, κάθε μέρα. Αυτό το κάθε μέρα είναι λίγο αποπληκτικό.
Κάθε μέρα πιθανώς, τώρα ο καθένας έχει διαφορετικό πρόγραμμα, ξέρω ότι είναι δύσκολο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, όσο συχνότερα μπορεί να κάνει ο καθένας τις ασκήσεις που δεν είναι συνήθως σύνθετες και δεν χρειάζονται εξοπλισμό, όσο συχνότερα τόσο καλύτερο. Χωρίς βέβαια να ξεπερνάει τα όρια, έτσι. Mm-hmm. Αν φτάσει στο σημείο της κόπωσης μπορεί να δημιουργηθεί και βλάβη.
Να πάμε λιγάκι, κύριε Πιτσιλέ, να πούμε 2 κουβέντες για τις χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες όσο πάνε και εξελίσσονται είναι λιγότερο αιματηρές, είναι ανέμακτες τις περισσότερες φορές. Και τι αποτελέσματα δίνουν, γιατί πολλές φορές ακούμε όταν μιλάμε για ορθοπαιδικά προβλήματα γενικότερα, αλλά και για τους ώμους ειδικότερα, ότι ένα χειρουργείο ντε και καλά δεν σου λύνει το πρόβλημα απαραίτητος.
Βέβαια, αυτό ισχύει. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις ρήξεις.
Ναι, άμα θέλετε, που είναι οι πιο συχνές, γι' αυτό το λέω.
Ουσιαστικά, μια οξία ρήξη όταν είναι τραυματική, συστήνουμε να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση επειδή προλαμβάνει την επιδείνωση. Όταν υπάρχει μια ρήξη, όσο περνάει ο καιρός, αυτή αυξάνεται. Μάλιστα. Οπότε, αν φτάσουμε σε σημείο να χρειαστούμε χειρουργική επέμβαση στο μέλλον, το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο. Mm-hmm. Άρα, η οξία ρήξη, η τραυματική, συστήνεται να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, όπου γίνεται επανακαθήλωση. Ναι. Όπως είναι το τμήμα του τένοντα, το ξανατοποθετούμε στη θέση του.
Μάλιστα.
Τώρα, οι χρόνιες ρήξεις σε πρώτη φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Με φυσικοθεραπεία, ενδυνάμωση και παυσίπονη αγωγή. Από εκεί και πέρα, αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό μετά από 3-4 μήνες, καλό είναι να ψάχνει ο ασθενής, όχι καλό είναι, ο ασθενής ψάχνει για κάτι παραπάνω.
Ναι.
Οπότε υπάρχει η χειρουργική αντιμετώπιση. Τώρα, αν υπάρχουν ήδη ρήξεων που μπορούν να αποκατασταθούν με την απλή αρθροσκοπική επανακαθήλωση, ας πούμε απλή, και από εκεί και πέρα υπάρχουν ρήξεις που είναι τόσο μεγάλες και προχωρημένες που χρειάζονται πιο δραστικές επεμβάσεις. Και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικό για τον ασθενή, γιατί σε κάθε περίπτωση βελτιώνεται ο πόνος.
Ναι.
Αν όλα πάνε καλά, ο πόνος που είναι μεγάλο πρόβλημα βελτιώνεται. Απλά το λειτουργικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ικανοποιητικό, αλλά δεν θα φτάσει σε καμία περίπτωση το πρώτης κάκωσης ή ρήξης αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, το οποίο φαντάζομαι θα το συναντάτε. Το πιο εύκολο πράγμα που κάνει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πονάει ο ώμος του, γιατί για τον ώμο μιλάμε σήμερα, είναι να πάρει ένα αντιφλεγμονώδες, να πάρει ένα παυσίπονο. Βλέπετε να γίνεται κατάχρηση από τους ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο. Και πολλές φορές κάνουμε το γιατρό και τα καταπίνουμε αυτά αμάσιτα και σαν καραμέλες και επιδεινώνουμε το πράγμα ή κρύβουμε τον πόνο και το πρόβλημα. Τι συμβαίνει?
Να σου πω, αυτό η αλήθεια είναι ότι ισχύει, ότι υπάρχει μια ευρεία κατανάλωση των αντιφλεγμονωδών για διάφορους πόνους και συγκεκριμένα για τον ώμο αντίστοιχα. Ναι. Το θέμα είναι ότι καταρχάς υπάρχουν και πιο απλά παυσίπονα, θα μπορούσε κάποιος να μην στραφεί απευθείας στα αντιφλεγμονώδη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, γενικά αν ξέρουμε την αιτία που προκάλεσε τον πόνο, δηλαδή αν δουλεύουμε και σηκώνουμε βάρη καθημερινά και ξέρουμε ότι σηκώσαμε παραπάνω βάρος, ίσως το να πάρουμε μια φορά στο τόσο αντιφλεγμονώδη, το μια φορά στο τόσο σημαίνει μια φορά στο τρίμηνο, μια φορά στο τετράμηνο.
Ναι.
Όχι σε καμία περίπτωση καθημερινά.
4 φορές το χρόνο
είναι
δηλαδή.
Τόσο κακό.
Ναι, ναι.
Εκεί 3-4 φορές το χρόνο να κάνουμε ένα κύκλο με 3-4 ημερών και αν βελτιωθεί να μην ψάξουμε το κάτι παραπάνω. Απλά αν δεν μπορούμε να συσχετίσουμε την ενόχλησή μας με την καθημερινότητά μας και τη δραστηριότητά μας, καλό είναι πριν πάρουμε κάποιο παυσίπονο έτσι δυνατό και καλύψουμε καταστάσεις, να ψάξουμε την πιο εξειδικευμένη γνώμη.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια, πολλές φορές, εντάξει, εμείς οι ορθοπαιδικοί, τα αντιφλεγμονώδη, τα έχουμε έτσι το πρώτο βέλος της φαρέτρας μας. Πολλές φορές, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μάλλον, θα χορηγηθούν αντιφλεγμονώδη. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να είναι πιο εξειδικευμένη η
Μάλιστα.
συνταγογράφηση.
Κύριε Πιτσιλέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και για τα χρήσιμα που μας είπατε για τον νόμο μας. Γιατί όλα τα βάρη εκεί. όλα τα
ελπίζω πραγματικά να, έτσι, να τα είπα με όσο πιο απλά λόγια γίνεται.
Πιο απλά δεν γινόταν.
Πολλές απορίες.
Πιο απλά δεν γινόταν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, και να προσέχετε τους ώμους σας.
Τώρα πια είναι αργά, αλλά τι να κάνουμε, έστω και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.